Эфирдә Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 24-avgust, yakshanba, ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barnonvar. Ukrainada mustaqillik bayrami munosabati bilan harbiy parad o'tkazildi. O'zbekistonda ham mustaqillik bayrami yaqinlamoqda. Viloyatlardagi tuman markazlarida bayram tadbirlari boshlanib ketdi.
Poytaxtda bugundan oldin hamma tumanlar qilib bo'lish kerak degan qarorlar bo'ldi. Uzun rayonida, Kirgizada bo'ldi. Faylla bo'ladi, har xil mana bu dorvoz o'yinlari.
Prezident Karimov fermer, pedagog va shifokorlarga O'zbekiston qahramoni unvonini berdi. Bugungi dasturimizdan Afg'onistonlik o'zbekka turmushga chiqqan o'zbekistonlik kelinchak Faridaning hikoyasi ham o'rin olgan. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishida uy qamog'iga tashlanib, o'ta og'ir ahvolga solinganini iddao qilayotgan prezident qizi Gulnora Karimova vaziyati muhokama qilingan davra suhbatini tinglaysiz.
Gulnora tirikligiga shukr qilish kerak. Sababi iqtidor hech kimni ayamaydi. O'zbekistondagi o'sha hokimiyat diktaturani eng cho'qqisiga yetgan.
Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ukraina sharqida Rossiya tarafdor bo'lgan armiyachilar bilan hukumat kuchlari o'rtasida qurolli to'qnashuvlar davom etayotgan bir paytda bugun ukrainaliklar mamlakat mustaqilligining 23 yilligini nishonladi. Yakshanba kuni Kiyev markazidagi maydonda tanklarga qarshi ishlatiladigan qurollar, zirhli mashinalar va boshqa harbiy texnika namoyish qilindi. Paradni kuzatgan Ukraina prezidenti Petro Poroshenko harbiylarni olqishladi. Mustaqillik kuni munosabati bilan maydonga yig'ilgan minglab fuqaro oldida chiqish qilgan Ukraina prezidenti 2015-17 yillarda mamlakat armiyasini qayta qurollantirish uchun 3 milliard AQSh dollari sarflanishini e'lon qildi. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Rossiya tarafdor bo'lgan armanchilar asir olingan 100ga yaqin Ukrain harbiysini Donetsk shahrining markaziy ko'chalaridan olib o'tdi. Mahalliy agentliklar xabariga ko'ra, sazoyi qilingan asirlarga odamlar toshlar, tuxumlar va pomidorlar otishgan. Shaharlik aholiga ko'ra, demak, yurishda bir necha 100 odam ishtirok etgan. Keyinroq Ukraina asirlari avtobuslarga solib noma'lum tomonga olib ketilgan. Undan oldin ayirmachilar Donetsk shahridagi Lenin maydoniga bir necha shikastlangan tank, bronetransportyor, zambaraklar va uchqichlarga qarshi ishlatiladigan grad tizimini olib kelishgan va bu texnika Ukrain harbiylariga tegishli ekanini ta'kidlashgan. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay mamlakat yangi prezidenti 2 sentyabr kuni qasamyodga keltirilishini ma'lum qildi. Karzayning idorasi 23 avgust kuni e'lon qilgan bayonotda hukumat yangi prezident inauguratsiyasini 2 sentyabrda o'tkazishga tayyor ekani va bu muddat o'zgartirilmasligi bildirilgan. 14 iyunda o'tkazilgan prezidentlik saylovining 2 davrasida berilgan ovozlarni qayta sanash hali tugagani yo'q. Prezidentlikka da'vogar Abdulla Abdulla va Ashraf G'ani Ahmadzay yaqinda Milliy birlik hukumatini tuzish haqida kelishuvga erishgan. Mustaqil saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, shu kungacha ovozlarning 60%dan ko'pi qayta sanalgan. Karzayning bayonoti BMTning Kobuldagi missiyasi rahbari Yan Kubish bilan bo'lib o'tgan muzokaralaridan so'ng e'lon qilindi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Ukraina O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 23 yilligi munosabati bilan prezident Islom Karimov Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanidagi bozor o'g'li Abdi fermer xo'jaligi boshlig'i Abdumurod Bozorovni Andijon viloyatidagi Oltinko'l iqtisodiyot kolleji direktori Shukurjon Mamatqulov va Toshkentdagi akademik Vohidov nomli respublika ixtisoslashtirilgan jarrohlik markazi bo'limi mudiri Zayniddin Nizomxo'jayevni O'zbekiston qahramoni unvoni berish va ularga oliy nishon oltin yulduz medalini topshirish haqidagi farmonni imzoladi. Ayni paytda O'zbekiston prezidentining 22 avgust kungi farmoniga muvofiq ichki ishlar vaziri general-mayor Adham Ahmadboyevga general-leytenant unvoni berildi. Ayni farmonga muvofiq Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i polkovnik Mirsamat Odilov general-leytenant unvoni bilan taqdirlandi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, Ahmadboyev va Odilovning unvonlari mamlakatda tinchlik va osoyishtalikni himoya qilish, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, qonunchilik va tartibni mustahkamlash yo'lidagi fidokorona xizmatlari uchun oshirilgan. Ahmadboyev o'tgan yil dekabr oyida Ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubovning o'rniga yangi vazir etib tayinlangan edi. Afg'oniston shimolida toliblarning bir necha jangarisi o'ldirildi, bu haqda Kobuldan Olim Ko'kgan xabar yo'lladi.
Mahalliy rasmiylarning ma'lum qilishlaricha, jangara toliblar aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Taxor viloyatining Xojag'or tumanida davlat postlariga hujum uyushtirgan. Bir necha soat davom etgan otishmalar natijasida kamida 8 jangara nobud etilgan, bir mahalliy politsiyachi halok bo'lgan, boshqa 7 kishi mahalliy yonlanma politsiya askari tan jarohati olgan. Toliblar tomoni haligacha bu to'g'rida aksal amal bildirmagan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kgan edi. Islomiy davlat guruhi jangarilari Suriyaning Raqqa viloyatida hukumatga qarashli eng yirik havo bazasining katta qismini ishg'ol qildi. Qarorgohi Britaniyada joylashgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi tashkiloti 24 avgust kuni Tabqa bazasi tashqarisida qurolli to'qnashuvlar davom etayotgani, ammo baza jangarilar nazoratiga o'tganini bildirdi. Tashkilotga ko'ra, o'nlab askarning jasadlari baza ichida qolib ketgan. Tabqa havo bazasi Suriyaning jangarilar bosib olgan shimoli-sharqiy mintaqasi hukumat nazorat qilayotgan oxirgi baza edi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda Mustaqillik bayrami yaqinlamoqda. Toshkentda Mustaqillik bayrami munosabati bilan o'tkaziladigan tadbirlarda xavfsizlikni ta'minlash uchun chora-tadbirlar kuchaytirilayotgan bir paytda O'zbekistondagi viloyatlarning tumanlari markazlarida Mustaqillik bayramiga bag'ishlangan mahalliy hokimiyatlar uyushtirgan bayram tadbirlari boshlanib ketdi. Biroz so'ngra ana shu tadbirlardan biri haqida Ozodlik tinglovchisi bildirgan ba'zi mulohazalar bilan tanishasiz. Hozir esa Ukrainadan olingan xabar. Ukraina sharqida Rossiya tarafdor bo'lgan ayirmachilar bilan hukumat kuchlari o'rtasida qurolli to'qnashuvlar davom etayotgan bir paytda 24 avgust kuni ukrainaliklar mamlakat mustaqilligining 23 yilligini nishonladi. Yakshanba kuni Kiyev markazidagi maydonda tanklarga qarshi ishlatiladigan qurolli zirhli mashinalar va boshqa harbiy qurollar namoyish qilindi. Paradni kuzatgan Ukraina prezidenti Petr Poroshenko harbiylarni olqishladi.
24 avgust kuni Kiyev markazidagi Mustaqillik maydonida moviy va sariq rangli Ukraina davlat bayrog'i ko'tarilgan paytda ukrainaliklar davlat madhiyasini kuyladilar. Mustaqillik kuni munosabati bilan maydonga yig'ilgan minglab fuqaro oldida chiqish qilgan Ukraina prezidenti Petro Poroshenko hukumat 2015-17 yillarda mamlakat armiyasini qayta qurollantirish uchun 3 milliard AQSh dollari sarflashini e'lon qildi. Ukraina Mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, hozirda Ukraina armiyasining